Pitam se, da li sam na pravom Božjem putu? S kim da se posavjetujem?
Pitajte sveštenika.
Mi moramo prvo sebe da nađemo u Hristu. Naš identitet je u imenu Gospodnjem.
Radio Svetigora.
Pravoga sebe sigurno nećete naći automatski. Naći ćete ga onoliko koliko ga tražite. A onoliko koliko ga tražite, naći ćete Boga u sebi. A kad ga nađete, onda ste našli istinskog sebe.
Pitajte sveštenika.
Sveštenik odgovara na pitanja slušalaca nedjeljom u 21 sat na Radiju Svetigora. Pitanja možete postavljati na brojeve telefona 020 228 555 i 068 410 045 i mailom na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Voditelj emisije Slobodanka Grdinić.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani slušaoci Radija Svetigora, i dobro nam došli u našu emisiju Pitajte sveštenika. Povodom godišnjice upokojenja blaženog spomena oca našeg arhimandrita Luke Anića, koji se upokojio u noći između 7. i 8. februara 2013. godine, u večerašnjoj emisiji Pitajte sveštenika, u kojoj je otac Luka bio naš veoma drag gost, čućemo jedno od njegovih gostovanja u ovoj emisiji. Tačnije emisiju u kojoj je govorio negdje baš u ove dane 10. februara 2008. godine. Oče Luka, pomaže Bog.
Bog pomoga.
Danas smo proslavili praznik svetog Isaka Sirina i svetog Jefrema Sirina, pa ovo je prilika da kažete nešto o ovoj dvojici svetitelja, kao i o prazniku Sretenja Gospodnjeg koji je za dva dana.
Jeste, i u praznik Sretenja je malo kasnije, mislim da on pada u petak, ali za dva dana je praznik sveta tri jerarha. A danas slavimo dva neobična svetitelja, kako ih nazivaju dve bogoglasne grlice pravoslavlja, svetog Jefrema Sirina, jednu toplu dušu koja svojim molitvama i zabilježenim čak pod imenom njegovog psaltira, eto već vjekovima nadahnjuje pravoslavna pokoljenja, i svetog Isaka Sirina, nekadašnjeg episkopa Ninevije, koji je zlato bogopoznanja pretpostavio bilo čemu u ovome svijetu. On je čovjek koji je praktično najzaslužniji za rukovodstvo monaha putem pisanih tekstova, jer su svi, sve što je napisao je praktično plod opita njegovog. Dakle, nije pisao po ljudskoj mudrosti, već ono što je desnica Višnjega radila sa njim dok je bio u pustinji, on je to pretočio u tekstove i eto već nekih 1500 godina on je rukovoditelj za monahe. Što se tiče praznika sveta tri jerarha koji nam pada sad u utorak, to su tri najveća bogoslova i tri zaista, možemo reći, i najveća svetitelja ovako, za koje je postojalo prepiranje u Carigradu koji je od njih ipak najbliži Bogu, koji najbliže stoji prestolu Božjem, pa se u jednom viđenju patrijarhu Carigradskom bilo obznanilo da su njih trojica pred Bogom jedno i da nema među njima većih ili manjih. To su Grigorije Bogoslov, sveti Jovan Zlatousti i sveti Vasilije Veliki. I u ovom kratkom vremenskom razdoblju poslije Božića, crkva svu trojcu slavi pojedinačnim praznicima, a eto i ovaj zajednički praznik u stvari je pokazatelj tih nedoumica i raspravljanja u Carigradu oko toga koji od njih veći. Što je naš vladika Nikolaj u jednoj od svojih onih pjesmica koje dodaje prologu, dakle on dnevnom čitanju Žitija svetih koje je on nazvao prolog, divno narodnim jezikom rekao za njih trojicu, kaže: u vječnosti svi se slažu, jednog vičeš, tri pomažu. Eto tako je on tu raspravu i javljanje njihovo protumačio. Što se tiče praznika Sretenja Gospodnjeg, jedan od velikih praznika, on se odnosi na to kada su Presvadijeva Bogorodica i Josip doneli maloga Hrista u hram i kada ga je dočekao Simeon Bogoprimac, čovjek koji je mnogo ranije čak i učestvovao u prevođenju Starog Zavjeta na jelinski jezik i koji je želio da ispravi riječ rečenu da će djevojka začeti i roditi spasitelja, i kada je htio da umjesto djevojka stavi žena, anđeo mu je zadržao ruku i rekao: eto, dočekat ćeš to da vidiš. I on je zaista doživio ogromnu starost, preko 100 godina, i vidio je Hrista kada su ga sveti Josif i Presveta Bogorodica doneli u hram po zakonu Gospodnjem. I tu se pjeva taj divni tropar u kome se kaže da onoga koga drže heruvimi i prestoli, dakle anđelske sile, eto sada ga drži starac Simeon. On je tada rekao nekolike riječi koje se danas izgovaraju na svakom pravoslavnom bogosluženju, na večernjem: sad otpuštaš u miru slugu svoga Gospode po riječi svojoj, jer videše oči moje spasenje tvoje koje si ugotovio pred licem svih naroda. Svjetlost na prosvjećenje neznabožaca i slavu naroda tvoga Izraelja. Čudno je da on ovom prilikom za riječ naroda upotrijebio riječ laos, a ne etnos na grčkom. Dakle, u pitanju je praktično svih Božijih naroda. Do tada je samo jedan narod bio izabran Bogom, jevrejski narod, ali u Hristu su svi izabrani i on upotrebljava tu riječ svih praktično izabranih naroda, jer u Hristu su svi narodi, oni koji povjeruju njega, oni su izabrani, postaju carstvo, carsko sveštenstvo.
Prvo pitanje za večeras postavio naš slušalac iz Podgorice. On pita šta je shima i šta za monaha znači da je postrižen u veliku ili malu shimu.
Shima je pečat monaštva, dakle zaveta koji monasi daju pred bratstvom, daju te zavjete Gospodu da će se čuvati u pobožnosti čitavog svoga života ovoga zemaljskoga, da će biti u djevstvenosti, u nesticanju i u poslušnosti i svome duhovnom ocu i svoj u Hristu brati. To su zavjeti koji zaista nisu od ovoga svijeta, jer vode u jedan drugačiji život. Kada pogledate, oni su praktično potpuno suprotni onome, da kažem, kako se normalno živi u svijetu. Dakle, ovaj svijet sigurno nije svijet bezbračnosti i sigurno nije svijet nesticanja, a ponajmanje je svijet gdje bi svi bili poslušni. Monasi daju te zavjete da bi se praktično oslobodili od tog strašnog tereta koji ovaj svijet sa svojim zavjetima nosi, i da bi umom i srcem bili slobodni da prisnije budu sa Bogom, da budu bliže Bogu. Shima, dakle, to je obraz tog monaštva, to je nešto što monah nosi na sebi, to je jedan izvezeni krst na kome i pišu neke poruke praktično o poslušnosti i o predavanju cijeloga sebe Bogu. I sad postoji ta praktično jedina shima, jeste ta velika shima, i ona je tokom vijeka doživjela nekakvu transformaciju u tu malu shimu. Dakle, kao da to nisu potpuni zavjeti Bogu, ali u stvari to je jedna te ista shima, čak i tekst koji se govori pri ponašanju i u malu i veliku shimu je potpuno isti. I sad, zavisno od prakse različitih crkava, to se sprovodi. Recimo, Rusi imaju uglavnom te male shime na Svetoj Gori. Ja mislim da ona i ne postoji, da se monasi odmah poslije određenog vremena probanja monaše u tu veliku shimu, ali mi i onako shimu zovemo veliki obraz. Dakle, tu ne pravimo nekakvu razliku. I kada se monaši u malu shimu, kažemo da se on monaši u veliki obraz anđelskog lika. Dakle, onog lika koji treba da svijetli monasima, jer anđeli su ugled monasima.
Slušateljka iz Cetinja želi da kažete nešto o vjerovanjima u narodu vezanim za prestupnu godinu, jer mnogi misle da se ne treba vjenčavati, rađati djecu i graditi kuće u prestupnoj godini.
Svaka je godina Gospodnja i svaki je dan Gospodnji. I u narodu postoje određena vjerovanja koje sigurno imaju nekakvu utemeljenost u pobožnosti i u strahu da se čovjek ne ogreši od Gospoda. Ali treba tu ipak reći da mnogo tih stvari poneki put postaje svrha samome sebi, a da gubi taj dodir sa i utemeljenost u crkvenosti. Recimo, evo, kod nas ovdje u Crnoj Gori jedno od tih vjerovanja je da se čovjek ne smije krstiti poslije podne. Evo, ja sam kršten poslije podne, ja mislim da mi, Bože me oprosti, bar po tom pitanju ništa ne nedostaje što se tiče svete tajne. Drugo je neki moj život, da li on odgovara tome ili ne, ali jedno od tih vjerovanja je da se u prestupnu godinu ne bi trebalo ništa raditi. To ima koren, čini mi se, u onoj još iz starog zavjeta, kada Gospod zapovjeda da se zemlja svake sedme godine ne obrađuje i da se plodovi od nje daju sirotinji. Dakle, ono samo što nikne da se daje, taj broj sedam. E sad je on nekako, tu je povezano malo sa ovom sadašnjom naukom i sa tim prestupnim godinama, pa je to nekako zamijenilo i praktično se na neki način i izopačilo, jer više to nije zbog slavljenja Boga i zbog pomoći siromašnih, nego eto zbog, kaže, postaje svrha samome sebi, te tako govore da se ne treba vjenčavati u prestupnu godinu, što nije istina, niti da se treba, ne znam, vinograd da se sadi u prestupnu godinu. Evo, ima nekih vinograda po Zeti, baš ja sam im blagoslovio da u prestupnu godinu, evo, za sad još traju, pa vidjet ćemo kako će biti dalje.
Evo i sljedećeg pitanja. U Evanđelju po Luki, kada ga onaj mladić zapita šta da učinim da zadobijem život vječni, Gospod odgovori i drži zapovijesti. Slušalac pita, može li se spasti onaj ko nije očuvao zapovijesti Božje?
Pa, zapovijesti Božje su nama neki reper i neki putokaz na ovom našem putu, i to je otprilike nekakva, kako da kažemo, kontrola našeg odnosa sa stvarnošću. Znate, recimo, jedna od zapovesti Božijih je poštuj oca i mater svoju. Ajde, zamislite nekoga koji ih očigledno ne poštuje, kako će taj spasti dušu? Ili zapovest Božja je ne ubiji. Ako se neko to ogreši, a ne pokaje se, da li uopšte moguće nekako spasenje? Ili, evo, recimo, uzmimo prvu zapovijest Božju, ja sam Gospod Bog tvoj, nemoj imati drugih bogova osim mene. A ako neko zaista ne priznaje Gospoda za Boga, kako onda, u čemu njegova duša da nađe spasenje? Dakle, mislim, nije sigurno da će čak i držanjem zapovesti gospodnjih čovjek potpuno sigurno spasti dušu, ali to je putokaz, to je nekakva trasa kojom se ide radi spasenja i bez toga je zaista nemoguće.
Slušalac želi da prokomentarišete riječi svetog apostola Pavla iz poslanice Korinćanima: tijelo i krv ne mogu naslijediti carstvo Božijeg, niti raspadljivost nasljeđuje neraspadljivost.
Pa to je baš evo, maltene, ovo što smo malo pre pričali. Dakle, tijelo i krv, to je nekakav sinonim za stvari ovoga svijeta i za, ne samo za tjelesne stvari, već i čak za nekako to zemaljsko rasuđivanje. Dakle, šta nasljeđuje carstvo Božije? Carstvo Božije nasljeđuje istinski život, jedno u ovome svijetu još usmjerenje ka Gospodu, držanje njegovih zapovijesti, traženje Boga i zaista, ako se na to budemo usmjerili, ono što je Gospod i rekao u Svetom Evanđelju, onda se ne brinite se ni za jelo, ni za odjelo, ima ko brine za to, brinite se za ovo što je skupoceno, jer to nasljeđuje carstvo nebesko, a ovo će vam sve dodati Otac vaš nebeski.
Slušalac pita da li Gospod prima molitvu onoga ko sebe ne smatra grešnim.
Pa jedan moj kaluđer se ovako našalio pa kaže, znaš li, kaže, kako se papa moli Bogu, kaže: Gospode Isuse Hriste, pomiluj me bezgrešnjaka. Kako može da onaj ko sebe ne smatra grešnim, on je zaista u jednom stanju u kojem ne samo Bog ne može da mu primi molitvu, nego ni on sam ne može zaista svoj um da usmjeri ka Bogu. Zamislite sebe kao pravednog, pa nema gore što čovjek može da učini. Drugo je to ako on živi pravedno, onako kako treba, ali ako već ne osjeća tu težinu grijeha u sebi, praktično živi i nerealno, jer onda će ga odmah vidjeti u drugima. I svi će mu drugi biti grešnici, eto kao onaj na priča o cariniku i fariseju. Dakle, onaj farisej, on je zaista živeo kako treba, ali čim je bio pojam grešnosti, onda on kaže: hvala ti Gospode što nisam ko ovaj do mene, zna šta on radi. Eto, to je recimo ta neka molitva koja je zaista molitva sebi samom, to nije molitva Bogu.
Slušalac želi da prokomentarišete citat iz Evanđelja po Luki: carstvo Božije ne dolazi na vidljiv način.
Pa kad bi dolazilo na vidljiv način, ono će doći kada bude kraj vremena, ali ovo što je rečeno da ne dolazi na vidljiv način, kada bi sad došlo na vidljiv način, praktično niko od nas ne bi bio slobodan. Dakle, morali bismo da ga prihvatimo. Gospod je toliko, da kažemo, nježan i taktičan sa nama, on ništa ne radi na silu. Dakle, kao ono što kažu, golub je tu, pa ako se mi malo pobunimo, on prne i ode. Dakle, nikakav problem ne bi bio za Gospoda da sad tu se pojavljuju znaci na nebesima, da mi vidimo horove anđela. Da li bismo mi onda praktično u našem srcu bili ono što treba da budemo? Dakle, da li bi naše opredeljeno za Boga bila ona istinska, ili bi zaista bila plod, eto, što se kaže, onoga što samo gledamo očima? Mi smo Gospodu ipak skupoceni, on traži da se duša pripremi za vječnost, da bude iseljena praktično, da bi mogla da primi taj sadržaj vječnosti. I onda bi mu, recimo, svako javljanje na vidljiv način ne bi bilo u potpunosti, da kažemo, neko preobraženje duše koja traži Boga.
Sljedeće pitanje je postavio slušalac iz Nikšića. Sveti Isak Sirin kaže, onog dana kad otvoriš usta i počneš govoriti nešto protiv nekog, smatraj sebe mrtvim za Boga, a sva svoja djela uzaludnim, iako te pomisao podstakla da to radiš radi pravičnosti i popravljanja. I pita kakva je potreba čovjeka da ruši sopstveno zdanje da bi navodno popravio zdanje svog prijatelja.
Pa nikakva, to je jalov posao. Dakle, bolje je u ovom slučaju negdje u sebi, u dubinama, opravdati tog svog bližnjega situacijom, okolnostima, nego da mi uzmemo ulogu sudije, Boga, Tvorca, koji sigurno zna zašto je nekoga stvorio i kroz šta je sve taj prošao. Pa je sad, eto, takav, kakav je. Ono što se tiče, što se kaže da to radim radi pravičnosti i popravljanja, davno je veliki pjesnik Dante rekao, put u pakao popločan je dobrim namerama. To su u stvari one namere da mi popravljamo druge, a to ko će popravljati nas, to smo ostavili ne znam kome. Tako da, i svi ti koji popravljaju druge vrlo surovo reaguju kada mi neko pokušava da popravi njih. Zato je mnogo bolje, kako je divno rekao jedan od otaca, kaže, popravi ti sebe i crkva će biti popravljena.
Slušalac želi da kažete nešto o mjeri ljubavi svetog Agatona koji je rekao, želio bih da nađem gubavca pa da uzmem njegovo tijelo i dam mu svoje.
Pa eto, to je vrhunac ljubavi. Dakle, ne radi se ovdje samo o nekakvom, da kažem, ovako ekskluzivnoj izjavi nekoj svetog Agatona, nego zaista o stanju duše koja ne može uopšte da trpi bol bližnjeg. To su uglavnom imali ovi egipatski oci. Jednostavno nisu mogli da trpe, da duša bližnjega trpi bilo kakav bol. Evo recimo čak Sveti Isak Sirin, koga danas slavimo, to je već, da kažemo, na neki način i možda već i pretjerivanje. On se molio za demone, nije mogao da shvati da oni mogu da budu u takvom stanju bogo otpadanja i bogo protivljenja, i žalio ih i zaista. I Sveti Agaton, kada ovo kaže, on zaista želi da svi oko njega budu spokojni, dakle i taj koji je jadan gubavac, da sve to pređe na njega, da bi bližnji bio uspokojen. To je zaista vrhunska mjera ljubavi.
Thank you.
Naš 12-godišnji slušalac iz Bara pita da li može, kaže da 17. marta slavi 13. rođendan, a bi da posti cio post, a isto tako na rođendan bi da pozove svoje društvo, pa pita da li bi tog dana mogao da ne posti.
Aha. Pa fino što mališa posti i hoće da posti. E sad što se tiče rođendana, to je ovako malo. Ja tako kad sam se krstio, to je i meni onda bilo problem, kako ću ja sam to, kako to, pogotovo još se moj mitropolit pobunio, kaže šta to slaviš neke neznabožačke praznike. I tako, ja sam bio malo stariji od ovog mališa, ali dobro, tu smo negde ovako. I onda se ja nekako smišljao šta da radim i riješim ja da slavim ja dan krštenja. Eto, ja to nekako promijenim. A sjetim se šta mi je moja majka pričala. Priča kad je ona bila mala i ona htjela isto tako da slavi rođendan. Onako, to tad isto bilo moderno. I kaže njoj, njena majka, moja baka, kaže, a kaži ti meni, dijete, kaže, šta si ti zaslužena da to slaviš? Kaže, to je moj praznik, ja te rodila, ja te nosila 9 mjeseci. Ti si imala samo da kažeš kmek. Ništa od toga, ti nisi ništa zaslužna. I tako moja majka nekako odluči da nešto ne slavi više taj svoj rođendan. Pa sad, pošto ovaj tvoj rođendan baš pada u veliki post, možda bi bilo bolje da vidiš negde kad si kršten, tako pa da se taj dan ovako proslavi, jer se onda se Bog proslavlja ovako. Bude i onda i poklona i svega i tako dalje, ali nekako bude, baš bude onako kako treba. To ti neki moj savjet.
Slušateljka i Stivte kaže da se u današnje vrijeme trpljenje smatra za slabost i pita kako steći vrlinu trpljenja.
Ponekad se smatra za slabost, ali svi oko nas vole kad ih istrpimo. To je ipak jedna ogromna propovjed Evanđelja. Jer zaista ovaj svijet kako je ustrojen, pogotovo danas, nećete naći nikakvu pohvalu trpljenju. Ali zaista, to je pečat jednog drugog svijeta, kad odjednom neko nešto istrpi i oprosti, i to je zaista ogromna propovjed Evanđelja.
Slušateljka pita da li se može pričestiti osoba koja nije u dobrim odnosima sa krštenim kumom?
Pa stoji u poslanicama apostola Pavla, koliko stoji do vas, imajte mir sa svima ljudima. Dakle, treba pokušati da se uspostave nekakvi normalni odnosi. Daj Bože da bude i više od toga normalni, dakle da budu odnosi nekakvi pravi, hrišćanski. E sad, zaista, tu ima koliko stoji do nas, a neki put do druge strane koja to ne može da ispoštuje, ali ne treba sebi tu baš mnogo opraštati, ako treba ići na nekakvi maksimalizam, jer se neki put i nerešive stvari rješavaju se. Znate, čini se čovjeku neki put ne mogu da sredim te odnose, a nismo ni pokušali. Znate, onda je bolje pokušati malo, pa nek se pretrpi šta se pretrpi, samo da se uspostavi nekakvi normalni odnos.
Slušalac pita...
Inače, samo da kažem, ako zaista to ispuni, onda se zaista može da se pričesti, nije problem.
Slušateljka pita, da li se može spasiti osoba koja nije krštena?
Pa sad nije Bog Staljin da sad tu sječe ovako. Zaista treba biti kršten. I treba da se molimo, mislim, molimo na svakoj liturgiji za ove oglašne, to je za one koji još nisu primili krštenje. I treba uvijek da se uzdamo u to da zaista pokajanje, ono, ne bira doba čovjekovog života, dakle, može da nastupi u starosti. Dakle, za svakog postoji šansa i treba se moliti da zaista, eto, bar ovi koje znamo, da oni budu krštene duše, a pritom, recimo, i nekakvi primjer toga, ako možemo da pružimo, dakle, tog jednog istinskog života. Kad se čovjek svjesno krštava, onda se uglavnom krštava tako kao ono što je sveti Pahomije, on je bio neznabožac, on je u 4. vijeku živio, veliki monah, on kaže postoji hrišćanin tako što su ga bili zatvorili u zatvor, tamo sa raznim nekim sužnjima, bili su ih na silu stvari uzeli u vojsku, pa su ih držali u tom zatvoru. Kaže, i onda je vidio kako dolaze hrišćani noću i donose im hranu, peru im te rane koje su imali, i tako je onda shvatio da zaista ti ljudi znaju Boga. Ne rade oni to po nekakvom ljudskom i tako. Dakle, nije loše ako i damo i neki primjer svoga života. E sad, za ove koji i pored svega toga ostanu nekršteni, treba se moliti, ali znate, baš sad tako govoriti da su oni potpuno otuđeni od Boga, zaista smatram da ni Bog tako ne misli.
Slušateljka iz Podgorice pita da li se smijemo upuštati u veće duhovne podvige bez duhovnog rukovoditelja i da li se tako može upasti u prelest i kako se izbaviti prelesti.
Ajmo mi prvo da se uputimo u ove manje podvige, dakle ovo što je ispred nas. Lako ćemo za veliko, nego mi prvo ovo što piše u Evanđelju i to da ispoštujemo. Dakle, kad ti neko udari jedan obraz, ti mu okreni drugi, da imamo vremena za ljude kojima treba posvetiti malo pažnje, da posećujemo bolne, udovice i siročad u njihovoj nevolji i tako. Dakle, to su one stvari koje su, da kažemo, početak nekakvog hrišćanskog života. E pa kad to ispunimo, a ja za sebe ne mogu stvarno da kažem da sam ispunio, sigurno nisam, dakle, onda da razmišljamo o drugim stvarima i padanju o prelest. Znate, danas se mnogo govori o opasnosti padanja u prelest, kao da već nije sama prelest to što pokušavamo da preskočimo te osnovne elemente hrišćanstva i da se bavimo nekakvim duhovnim životom koje nema temelja u ovim osnovnim stvarima. Znate, niko od ovih velikih otaca koji govore o Isusovoj molitvi tako, nije to postao prije nego što je zaista riješio ove osnovne stvari hrišćanstva, dakle da živi za Boga i za bližnjeg i da mu bližnji nije neprijatelj, već jednostavno izvor radosti i, kako se ono govorilo, naš brat je naše spasenje. Dakle, ono kako se odnosimo prema bližnjima. E, dakle, kad to prođemo, onda možemo da razmišljamo o nečemu većem. E sad, ima i ovo drugo. Divno jedno ima kod starca Sofronija, kada je on pitao jednog od velikih staraca na Svetoj Gori, pitao ga da mu govori nešto o toj velikoj molitvi. I ovaj kaže, naš, kaže, čedo, razgovor o stvarima koji nas prevazilaze može se pretvoriti u praznoslovlje. To stvarno jeste istina. A onda mu starac Sofronije kaže, jeste, kaže, ali znam ja do toga što vas pitam neću stići, ali treba mi kao moreplovcu jedna udaljena zvijezda koja pokazuje put i do koje sigurno niko neće stići, ali ona pokazuje put da se samo vidim jesam li na pravom putu. E zato služe svoji spisi velikih podvižnika, da ih čitamo i da znamo da je Bog dostupan, Bog se javlja ljudima, javlja se čistom, očišćenom srcu, on se javlja i sigurno to treba imati kao nekakvu sigurnost svog opstajanja u hrišćanstvu, svog hrišćanskog života. Dakle, ja sam maltene potpuno siguran da se meni Bog nikad neće javiti, ali ja znam da se on javio o svetom Jefremu Sirinu, svetom Isaku Sirinu i za mene je to zaista dovoljno. Ja znam da sam na pravom putu dokle god sveti Jefrem i Isak Sirin za mene predstavljaju svjetlost. Dakle, čime su oni svjetlost nego javljanje Boga živog. Neću da kažem da meni više ne treba, možda bih volio i ja tako, ali za sad znam da sam na pravom putu i eto dok su mi oni svetitelji. E sad, druga bi stvar bila kada bi ja hteo da vidim lice Boga živoga, a da ja kažem, a šta sad tu znaju i Efrem i Isak ili sveti Antonije Veliki ili sveti Jovan Kronštatski ili tako neki svetitelji. Dakle, dok su mi oni svetitelji, oni su te daleke zvijezde koje ukazuju put i time praktično sam ja na tom putu. E tako i vi ako držite te ljude koji su imali zaista veliku molitvu, mislim na pravom ste putu.
Slušalac iz Pljevalja pita da li se čovjek smije pričestiti ako je sa nekom osobom u svađi.
Pa to smo malo pre to rekli, najbolje probati na bilo koji način da se uspostavi to ranije prijateljstvo, dakle da se normalizuju odnosi. Koliko do nas stoji da imamo mir sa svima ljudima, kako kaže apostol, a znate, zaista ne može se neki put zaista da se postigne nekakva saglasnost. Ima zaista raznih mentaliteta i ima ljudi koji su sasvim drugačije nastrojeni, pa ne prihvataju ni naše pokajanje i tako dalje. Ali ne treba sebi tu mnogo opraštati. Znate, treba ići baš ono da se čovjek, nije to poniženje, ali ako uzme na sebe krivicu, i ja sam to nekoliko puta u životu pokušao, pravo vam kažem, i baš i svaki put uspjeli. Eto, to Bog nekako daje kao pečat svoga prisustva, da pokaže da su njegove riječi istinite. Dakle, probao sam eto tako da se izmirim, iako nisam bio kriv, ali uzeo sam krivicu na sebe i uspjelo je.
Slušalac iz Podgorice pita kako da se spase duša u 21. vijeku.
Isto kao i u 4. i u 5. Znate, mi smo malo nekako obogotvorili, da nekako kažem, iskušenja 21. vijeka, kod je sad Bog zna šta tu drugačije nego što je bilo ranije. Zamislite, recimo, evo, u Hristovo vrijeme bio je car Irod koji je ubio 14.000 djece, male. Znate, danas ipak takvi zlotvori ne postoje, ili bar ima ih malo. Ali nije sad svijet nešto naročito lošiji nego što je bio. Ima zla sigurno u svijetu. Ali ono u čemu je 21. vijek opasniji i 20. Od ovih ranijih vijekova, to je to nepoznavanje Boga. Znate, što se na neki način minimalizuje odnos čovjeka sa Bogom. Dakle, dovoljno vjerovati u Boga i sad eto ti gore, ja dole, i eto to je otprilike to. Dok su u ranijim vjekovima, što je još uvijek ostalo po nekim pravoslavnim narodima, naročito u selima, recimo, taj odnos sa Bogom bio je živi stvaralački odnos, kreativan, tako da kažem. Jer vidite šta imate sve po grčkim selima. Ja imam neke grke prijatelje koji na sveću znaju srpski, pa možemo da... Pa to je zaista ulazak u jednu... Kao da uđete u istoriju crkve. Time kad vidite šta ljudi, da kažem, polupismeni, ali ima ta neka hrisula iz tog Kolhikona, jedna starica koja je toliko blizu Boga, tako da kažem, da eto, ona je recimo u mladosti toliko bila lijepa i svi su to govorili, ona je naročito onda sebe naružila da i ne bi govorili da je lijepa. Znate, to mislim stvarno jedan primjer, evo, čime se, da kažem, uništava 21. vijek. To nije psihologija 21. vijeka. Sad svi hoćemo da budemo neki ljepotani, da nam se dive, a ona je shvatila da se njen odnos sa Bogom narušava time i, da kažem, kreativno je pristupila tajni svog spasenja. Eto, u tome je 21. vijek, kažem, malo manje tih primjera. Nekad je to bilo, evo sad u današnje vrijeme počele su, znači u Srbiji gore, te neke rasprave o načinu bogosluženja, znate, ali kad pogledate koliko je to plitko u odnosu, koliko je plitka ta tematika u odnosu, recimo, kakve su bile rasprave u 5. 6. vijeku u Carigradu, gdje su se ljudi po pijacama svađali je li Hristos ima dvije prirode ili ima jednu prirodu, da li je jednom prirodom, da li ta jedna priroda ima jednu energiju ili ima dvije energije, razumijete, to su bile neke stvari koje su bile predmet rasprava, ali to je bilo na jednom takvom nivou, zato što je čitav taj crkveni i duhovni život bio, dakle, podrazumijevao nekakvi maksimalizam, za razliku od danas kada kažem da, recimo, čak postoji riječ ateista, čovjek koji ne vjeruje u Boga, to nekad nije postojalo. Recimo, zanimljivu stvar sam čuo od moje sestre koja je jednom bila u Tunisu i tamo negdje gdje službenici na onoj carini tako, nisu mogli da prihvate riječ ateista. Dakle, pošto je to bila komunistička Jugoslavija, onda su pitali oni tu osobu, pa mora u nešto da vjerujete, da li vjerujete u tog Marksa? Kaže, je li to za vas Bog? Morate u nešto da vjerujete. Znate, to su ljudi muslimani, ali eto, i to je neki pečat nekakvoga, da kažem, odnosa prema svijetu gdje nije bilo pitanje ima li Bog. E sad je nama to glavno pitanje, sad već kad vjeruješ u Boga, to je već maksimalizam neki. Eto, tu smo, da kažem, eto, malo u 21. vijeku, 20. isto, tu smo malo oslabili, ali inače ovo što se tiče iskušenja, znate, to neko tehnologizovano doba, nije to neko naročito iskušenje. Kad pogledate u tom tehnologizovanom dobu u kojem vas recimo bombarduje, ali isto takvi su nekad bili upadi Saracena. Dakle, ista stvar potpuno, jedino što se oni nisu zvali baš milosrdni anđeo, ali ovaj, stvar se svodi na isto. Nije surovost nešto veća nego što je bila nekad. Dakle, sasvim je moguće se spasti u 21. vijeku, ili sad evo zamislite to. Evo danas slavimo svetog Isaka i Jefrema Sirina, vi možete praktično u svakoj prodavnici da kupite knjigu i da čitate tekst čovjeka koji je Boga vidio. A zamislite da ste recimo bili u 6. 7. vijeku, kada su ljudi, baš znam i ranije, recimo za vrijeme svetog Atanasija Velikog, kad čuješ neku riječ od Atanasija Aleksandrijskog, ako nemaš gdje zapiši je na mantiji, kaže, znate, eto sad pogledajte u kojem smo mi odnosu, a kojim je on. Dakle, nama je isto spasenje na neki način omogućeno drugim sredstvima, evo tako, ali svuda sada možete čitati knjige. I jedan od načina zašto se Evanđelje čita u crkvi, zato što je nekad nije ga bilo svuda, znate, morali ste da ga čujete. Zato se ono tokom čitave godine čita svaki dan u crkvi da bi se pročitalo, čitalo. Znate, a da ne pričam sad ovi ispisi ovih podvižnika, vaseljenskih sabora, sve to možete danas da nabavite. Evo, praktično na internetu, evo, samo uđite, to vam vrvi od svetih otaca, omo usio, sepi usio, u sve problematike možete da uđete, taman kod da ste živjeli u 4. i 5. vijeku. A neka to, eto, išlo je, što se kaže, od usta do usta, pa je bilo mnogo teže, ali se zato i smatralo skupocenijim nego danas.
Slušalac Cetinja pita šta čovjek treba da radi da bi stekao svet života koje prije primanja hrišćanstva bio upao u sektu.
Pa sad mislim da tu nije neki naročiti problem. Samo hrišćanstvo je sveto i život u Hristu jeste sveti život. Zato i kažemo na liturgiji svetinje svetima. Dakle, onima koji Boga drže za svetog. Sad to što je bio u sekti, to možda ima određene posljedice, ali praktično ako je primio Evanđelje svom dušom, ne bi trebalo da ima nekakve velike posljedice. Dakle, samo je važno primiti Evanđelje svim svojim bićem i onda je rana iseljena.
Slušateljka iz Podgorice pita šta treba da radi porodica nakon upokojenja člana porodice ili drage osobe.
Pa da se moli Bogu za tu osobu, eto.
Slušalac pita da li se traženje dokaza o postojanju Boga može nazvati hulom, a dokazivanje hrišćanstva u stvari njegovim rušenjem.
A ovo je mnogo duboko, ali da baš ne kopamo toliko baš duboko, nije loše da čovjek zaista gleda Božje postojanje svuda. Nije to, mislim, hula bi bila nekakvo, tako da kažemo, naučničko, cepidlačko gledanje gdje se Bog projavljuje, zašto se ne projavljuje ovamo namo, i u tome tražiti neke dostojanje, dokaze o postojanju Boga. Ali zašto da se ovako ne traži projava tog Božjeg postojanja u ovom stvorenom svijetu? A dokazivanje hrišćanstva, pa znate, ono se samo po sebi dokazuje. Ono je zaista jedno učenje koje do tada apsolutno nije bilo poznato. To je nešto sasvim drugo, nešto što zaista nije od ovoga svijeta. I ono se samom sobom dokazuje baš u toj svojoj jedinstvenosti. Ali šta ono uspjeva? Ono uspjeva da objasni sve drugo što ove do tadašnje religije, ako tako mogu da kažem, nisu uspjeli. Hrišćanstvo u tom smislu i nije religija u onom, da kažem, izvornom smislu. Te religije su nekakvo, hrišćanstvo je živi Bog prisutan među ljudima, Hristos koji ulazi u duše naše i koji se objavljuje.
Slušalac želi da kažete nešto o značenju malog i velikog vhoda na svetoj liturgiji.
Taj vhod, to je u stvari ulazak. Nekad je tim malim vhodom bila počinjala sveta liturgija, a danas je ono dio liturgije tu negdje neznatno poslije početka. Ali u svakom slučaju danas je to malo teško objasniti jer se praktično na tom ulasku, kako se to zove na slovenskom jeziku vhod, praktično sada izlazi iz oltara pa se ponovo ulazi u njega i onda to malo buni vjerne kakav je to ulazak kad se u stvari, a pogotovo što i liči na našu riječ hod, dakle da to nekakvo hodanje tu. A što se tiče ovoga velikoga ulaska, dakle to je ulazak u svetinju na svetinjama, dakle počinje taj kanon evharistije, počinje taj dio liturgije u kojem se prinosi beskrvna žrtva. I tom prilikom, barem u ovoj našoj srpskoj crkvi, pominju se i imena živih upokojenih, što u ostalim pomisnim crkvama nije uvijek slučaj.
Slušalac želi da prokomentarišete citat svetog Isaka Sirina koji kaže: ako vidiš da tvoj brat griši, pokrij ga mantijom svoje ljubavi i pita da li je čistota srca u stvari ljubav prema slabima koji padaju.
Pa to što on rekao je malo prije njega i sveti car Konstantin kada su došli da mu optuže nekakvog sveštenika koji je ne znam šta uradio, i onda on saslušao te tužioce i onda je rekao: pa ja da vidim sveštenika da greši, ja bi ga svojim ovim carskim plaštom pokrio da ga ljudi ne vide kako greši. I to zanimljivo da i sveti Isak Sirin ima isto iskustvo. Dakle, jedan duh Boži pravi ta ista ili slična iskustva o tome da se grijeh bližnjega pokriva plaštom ili mantijom svoje ljubavi. To u stvari i jeste istinska ljubav.
Slušalac pita da li se hrišćanima mogu nazvati ljudi koji za svoje bližnje ne žele žrtvovati čak ni malo svog vremena i mira, ako nas Evanđelje uči da i dušu svoju treba dati za bližnje svoje i da je brat kome brat pomaže tvrd i visok kao grad, utvrđen kao moćno carstvo.
Sigurno da mi treba da se prinuđujemo, jer budući da smo u palom stanju, nije nama lako da činimo dobro. Ali kada zaista treba žrtvovati malo vremena za svoje bližnje, dakle pažnje svoje, da u našem viđenju Boga i ovoga svijeta postoje ti bližnji kojima uvijek treba pomoć. Apostol Pavle negdje kaže: onaj koji ne promišlja o bližnjima, odrekao se vjere i gori od bezbožnika. Dakle, to je sigurno tako i zato treba da se prinuđujemo. Nije to uvijek lako, ali u samom tom nekakvom samoprinuđivanju sebe da činimo dobro i da bližnje svoje gledamo kao neodvojivi dio našeg sopstvenog organizma, i mi uzrastamo i dobijamo onu blagost po kojoj će nas Gospod prepoznati i priznati kao prijemčive za tajnu spasenja.
Slušalac želi da kažete nešto o freski Presvete Bogorodice koja se nalazi u manastiru Visoki Dečani i molitvi koja je na njoj ispisana, a koja glasi: primi moljenje matere svoje, vladiko čovjekoljupče, šta mati išteš, grešnima oproštaj, prognjeviše me, oprosti im sine moj, nekaju se, spasi i daruj mi ih, tebi radi dajem im oproštaj, blagodarim ti riječi.
Ja mislim pametnom dosta samo da ovo čuje. Eto, ta freska se nalazi u priprati Dečanskoj i zaista se kandilo ispred nje ljuljalo sad kad je bio ovaj pogrom 17. marta 2004. godine. Baš su ga dečanski monasi nekoliko puta zaustavljali, ali ono i dalje nastavilo da se ljulja. Samim time da obratimo taj dobratimo pažnju na taj svitak koji drži Presveta Bogorodica i u kojem je taj, da kažem, ta teška osuda Hrista koji bi nam oprostio, ali kaže on sam, nekaju se, bih ja njima oprostio, ali nekaju se. I onda Presveta Bogorodica traži da ipak nje radi se daruje spasenje i eto to pokazuje koliko treba njoj da zahvalimo za posredništvo u našem spasenju.
Uvijek svaki dan tražiti Hrista u brodolomu čovječanstva koji je već počeo. Otrgnio se iz ovog raja budala, riječi su oca Serafima Roza. Da li je u sadašnjim vremenima mladim ljudima onemogućeno traganje za istinom zbog mentaliteta Disneylanda, kako ga naziva sveti Serafim Roza, otac Serafim Roza?
Ja sam mislio da je ovo nekako prvo, znam kad je ovo rekao otac Serafim, da je to prvo nekako američki način razmišljanja, ali nije. U stvari, taj duh Amerike, taj duh Disneylanda proširen je i na Evropu i na nas, možda ne u onoj količini koja je tamo, ali otprilike to. Iako je riječ rečena prije više od 30 godina. Ali ako pogledamo malo dublje, pa stalno u istoriji hrišćanstva postoji prisutno zlo ovoga svijeta. Sad da li ono, kao što su nekad smatrali konjske igre, da li su to neka pozorišta koja su nekad smatrali za vrhunac grijeha, ili je to mentalitet Disneylanda koji je praktično dolazi maltene do poricanja ljudskog uma, to je nekakvo beslovesno uživanje u pojavnom kojim se nažalost odgajaju i djeca i koji se djeci stavlja kao ona prva hrana koja će ih pitati, ali na neki način svako doba ima ta svoja iskušenja, pa eto možda nije loše da se jedna civilizacija u stvari da projavi kao ta euroamerička civilizacija, da projavi svoju bolest, dakle da da svoju dijagnozu jednim ovakvim, tako da kažem, ništavilom koje nosi kao taj svijet Disneylanda. Praktično, ovdje se po tim Disneylandom smatra to jedan stav bezbrižnosti u ovome svijetu. To se sigurno ne odnosi na ove crtane filmove koji su odlični. I daj Bože kad bi takvi bili i dalje, nego danas sve nekakve nakaze i nekakvi zlotvori u tim crtanim filmovima, nego kažem, taj Disneyland prilike znači eto tako nekako beslovesno uživanje u nepostojećem nečem. Ali eto kažem, bilo je i danas se može da se traži Hristos u tom, kako ovaj slušalac naziva, brodolomu čovječanstva. Taj brodolom je možda se vraća na onaj isti predhrišćanski brodolom antičkog svijeta, ali u kojem se tražila istina. Razlika današnjeg brodoloma je u tome što se istina toliko relativizuje da više nije važno da li ona postoji ili je plod te virtualne projekcije. Ali eto, nadamo se da će istinsko hrišćanstvo ipak biti prepoznato od strane bogočežnijih duša i u ovom pokoljenju, mada, kažem, ono isto toliko spremno ovo pokoljenje da prihvati hrišćanstvo kao što su recimo nekada varvari koji nisu čuli nikakvu riječ o Hristu, recimo kada su se suočili sa njim, eto, ipak su i oni prihvatili hrišćanstvo, prepoznali su njemu jedno učenje koje je zaista istinsko Božje učenje i koje dušu zaista čini da se ona prepozna u Bogu.
Evo pitanja naše slušateljke iz Sutomora koja kaže da joj se duhovnik upokojio prije 2 godine. Ona još uvijek nema živog duhovnika, već se ispovijeda na njegovom grobu i pita da li griješi.
Pa dubinski gledano ne griješi. Tako i sveti Serafin Sarovski ostavio svojim monahinjama iz Divljeva da kad imaju neku muku, neki problemčić, da dođu kod njega na grobi da mu sve to kažu. I to je divno, ali ispovijest je ipak ispovijest i to zaista treba reći pred živim sveštenikom. Ja sam ubijeđen da će ovaj pokojni duhovnik da se moli za vašu dušu, ali treba ipak, u krajnjem slučaju, treba dobiti nekakvi savjet, a za to je ipak potreban živ čovjek.
Evo pitanja našeg slušaoca, koji, to su stvari 3 pitanja. Šta mislite o dijelima mitropolita Pergamskog Zizijulasa i da li je to čista scholastika ili opitno bogoslovlje? Isto tako želi da kažete nešto o besmrtnosti duše. U zadnje vrijeme se podigla rasprava da li je duša smrtna ili besmrtna, pa tako neki tvrde da sa smrću čovjeka duša ne postoji do opšteg vaskrsenja, drugi da postoji, ali u sjećanju Božijem, treći da je duša besmrtna, ali blagodaću Božijom. Imamo dakle različite varijacije na temu koje se mogu tumačiti dvosmisleno. I pita zbog čega se po vama ovo pitanje baš sad aktualizovalo. Neki tvrde da je to jedan put zbližavanja rimokatoličkog i pravoslavnog učenja da bi se lakše u nekom trenutku u budućnosti proglasila Unija, kao i da imamo na dijelu nešto što se zove pobožni ateizam. Pita ima li tu istine? I još jedno pitanje je da li po vama postoje mitarstva, pošto i tu ima dilema i rasprava.
Pa evo, ova 3 pitanja u stvari baš pokazuju stvari kojima mi ko hrišćani praktično ne treba pretjerano da se bavimo. Učenje preosvećenog episkopa Pergamskog sigurno nije čista scholastika, ali sigurno nije ni opitno bogoslavlje. Tražiti sad tu jednog ili drugog, to je zaista besmisleno. S druge strane, sve ove rasprave o besmrtnosti duše, pustimo to sad za ovaj moment po strani, da li je duša besmrtna po blagodati ili po prirodi. Znate, mislim, nikakve koristi od toga ovako za hrišćane u svijetu nema. Normalno, dok god bude svijeta, bit će i teologije, i teologija treba da postoji, treba da se raspravlja. U krajnjem slučaju, čistotu vjere imamo baš time što su na vaseljenskim saborima teološki formulisani fundamenti našeg hrišćanskog života, kristologije, eklesiologije i tako dalje. Ali sada se mi time bavimo, a niko od nas, ja prvi nisam školovan teolog, znate, bojim se da to ono, baš što je rekao onaj starac svetogorac ovom ocu Sofroniju, razgovor onom što nas prevazilazi i za što nismo spremni može se pretvoriti u praznoslovlje. Isto je i sa ovim stvarima, to je bilo pitanje veliko, da li postoje mitarstva. Pa je to bilo pitanje u Americi prije jedno 30 godina, bila velika rasprava između oca Serafima Rosea i nekih drugih američkih, kako su ih nazvali, novotarskih teologa koji su odricali postojanje mitarstva. Jedan od njih je bio onaj Lazar Puhalo, episkop negdje u Kanadi, čak čini mi se da je nekanonski episkop i tako dalje. Čitavu knjigu napisao o tome kako ne postoje mitarstva. Otac Serafim se na to pobunio i tako je sve to bilo, ali znate, pošto u žitima svetih koje mi čitamo ima tih mitarstava, dakle nema sad potrebe da tu stvar stavljamo pod neki znak pitanja. Što se tiče ove čiste scholastike ili opitnog bogoslovlja, dakle mi nismo ti koji će se sigurno baviti ni čistom scholastikom ni opitnim bogoslovljem, ali zato imamo primjere, divne primjere i sadašnjih, da kažem, svetitelja koji su zaista opitni bogoslovi. Jedan od njih to je bio otac Jefrem Katunakijski, koji se upokojio prije nekih 7-8 godina, ako se ne varam, tamo na Svetoj Gori, i koji je bio zanimljiv za ovu raspravu koja danas počinje, našto u Srbiji, nešto manje ovdje kod nas u Crnoj Gori, o bogosluženju ovakvom ili onakvom, o promjenama u bogosluženju. Pa mu je jedan teolog došao na liturgiju tamo, pa mu je tokom službe rekao: oče, grešiš, ovo kad služeš ne radi se ovako, nego se radi onako. Onda ga je ovaj zapanjeno pogledao i rekao: pa ništa mi anđeo ne govorio već 20 godina, ja ovako služim, evo on tu stalno stoji, nikad mi ništa nije rekao. Eto, to bi bila jedna stvar od tih, da kažemo, da se pokaže da neki naši parametri rasuđivanja možda treba da budu drugačiji kada su ovakve stvari u pitanju. Isto tako smatram da je malo nezgodno nazvati ovu akademsku teologiju čistom scholastikom. Nije to baš to. Znate, drugo, čista scholastika se neki put baš projavi u ovima koji smatraju da se bave duhovnim stvarima. Ja nažalost znam da takve neke ljude koji i pišu protiv episkopa Jovana Zizulasa, a u stvari pokazuju čistu scholastiku baš u tom svom pisanju. Tako da mislim da bi te stvari trebalo ovako, braće i sestre hrišćani, da malo se ne uključuju u te diskusije koje trebaju, jer one ne znače ništa za nekakvo napredovanje u pobožnosti.
Slušalac je pitao i zašto car Dušan, jedini iz svete dinastije Nemanjića, nije kanonizovan i da li postoji mogućnost da se kanonizuje u budućnosti?
Pa praktično ne postoji. On je u svakom slučaju bio veliki čovjek i da je poživio malo duže, moguće, šta ga znam, možda ne bi ni bilo tog našeg ropstva po Turcima. Bio čovjek izuzetni državnik, izuzetni i strateg u vojsi, recimo u bici na Vezlbuždu, to je čak predstavljen je i na jednoj ikoni kako je on divno vodio tu bitku 1330. godine, a i sama organizacija države je bila praktično savršena, da kažemo tako. Svojim oblastnim gospodarima davao je ogromne ingerencije, ali svi su bili izuzetno poslušni, naročito taj despot Jovan Oliver, koji je praktično držao jednu državu velikih, tako kažemo, razmera, pa je možda mogao i, kako se obično dešavalo u drugim periodima naše istorije, i da ne bude toliko poslušan caru. Međutim, ličnost cara Dušana je bila tako i objedinjavala sve te velikaše, i činjenica da se posle njegove smrti sve to raspalo u paramparče, da nije bilo ličnosti koja je mogla na tom planu da ga zameni. Međutim, za razliku od ostalih srpskih careva koji su, i čak kad su grešili, pokajali su se za to, recimo kao kralj Milutin, car Dušan se zaista nema nikakvih svjedočanstva o njegovom pokajanju za praktično ubistvo svetog Stefana Dečanskog, njegovog oca, i zbog toga on sigurno ne može da bude kanonizovan. Sve je to normalno Božje, ali evo ovako, što se zna iz pisa, što je ljudsko, što je ostalo kao svijest u narodu, eto, zbog tih razloga on ne bi mogao da bude kanonizovan.
Slušalac pita da li je bavljenje modernom umjetnošću loše samo po sebi i na koji način treba razvijati svoje talente.
Znate, prvo moramo taj termin moderno nekako da izbacimo iz rječnika. Šta to znači moderno? postoji nešto što je savremeno, dakle to je umjetnost koja se događa u našem vremenu. Moderno je jedan termin koji sam sa sobom nas nekako prinuđava da se prema njemu odnosimo kao prema nečemu što je, dakle što nije zastarelo i tako dalje, a praktično to je jedan termin bez smisla. Ne postoji ništa moderno, postoji nešto što je novo, postoji nešto što je savremeno, ali taj termin moderno, znate, ja bih zaista volio da on više ne postoji. Isto tako što se tiče te moderne umjetnosti, šta to znači? To znači nekakva umjetnost koja je praktično, evo, već odvojila se od svojih korena. Znate, bilo je tih u današnjem smislu rečeno modernih slikara i u 15. i u 16. vijeku. Sve što se dešavalo kroz umjetnost, ali tek je 20. vijek našao taj termin moderno da bismo se mi prema njemu nekako postavili, da bi to bio nekakvi kriterijum savremenosti i savremenog doživljaja umjetnosti, bilo ono slikarstvo ili muzika ili arhitektura i tako dalje. Dakle, umjetnošću se, kako ja bar smatram, treba baviti, čovjek koji ima talenta za to, ali ne po cijenu dostizanja nekakvoga nepostojećeg ideala koji će biti prepoznat kao novi, do sada neviđeni i tako dalje. Umjetnost u krajem slučaju, ako je umjetnost, onda je ona koja uzdiže, koja daje jedan ideal, a ne ona koja spušta i koja minimalizuje čovjeka.
Slušateljka iz Ulcinja pita da li je noć najpogodnija za molitvu i da li baš vrijeme oko pola noći koje navodi sveti Teofan Zatvornik i sveti Jovan Zlatusti.
E pa sad, kako za koga? Znate, ako morate da radite od 6 ujutru, nema vama tu noći, nego bolje blago mene tokom dana kad imate vremena da se molite. Sveti Teofan Zatvornik, on jeste bio episkop, ali je bio i zatvornik, dakle nije izlazio iz svoje pustinske kelije. I očigledno je da njemu noć bila njegova, jer to je bilo nešto. Noć je zaista period mira, ali pitanje je da li možemo da i mi ugrabimo tu noć za molitvu. U svakom slučaju, dobro je moliti se svakda, pa pogledajte sami kad imate najviše vremena i kada ta molitva najbolje ide, pa to vrijeme iskoristite za molitvu.
Evo i posljednjeg pitanja za večeras, uz izvinjenje onim slušaocima koji nisu dobili odgovore na postavljena pitanja zbog velikog broja pitanja koja su stigla u redakciju. Koliko puta u toku dana je dovoljno da početnik izgovara Isusovu molitvu?
Sjećajte se Boga živoga svakog dana, svakog časa, svakog trena. Ili Isusovom molitvom ili nekom drugom molitvom, ali ne dajte da vam Bog bude neko koga se morate naprezati da se sjetite. Neka on bude vaš život i vaš dah, i to je više od svake molitve.
Oče Luka, hvala što ste večeras bili naš gost.
Hvala i vama što bi bili.
Bila je ovo, poštovani slušaoci, emisija Pitajte sveštenika, u kojoj smo iz arhive našeg radija izdvojili gostovanje blaženog spomena arhimandrita Luke Anića u ovoj našoj emisiji, a ovo je ujedno bila i voštanica našeg radija, ocu Luki, od čijeg upokojenja se juče navršilo 12 godina. Vječan mu spomen i carstvo nebesko.
Pitajte sveštenika.
Sveštenik odgovara na pitanja slušalaca nedjeljom u 21 sat na Radiju Svetigora. Pitanja možete postavljati na brojeve telefona 020 228 555 i 068 410 045 i mailom na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Voditelj emisije Slobodanka Grdinić.
Pitajte sveštenika.